ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัด อิริยาบถนี้สำคัญที่ว่าตัวเรานิ่งเท่าที่จะนิ่งได้และที่เราได้วางความห่วงใยความกังวลเกี่ยวกับร่างกายไว้ชั่วคราวเราต้องการให้นั่งตัวตรงและไม่เกร็งงานทั้งหลายไม่ว่างานทั้งโลกงานทั้งธรรมเราต้องฉลาดในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่องานพยายามให้ลดหรือระงับสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่จะถ่วงการทำงานให้มากที่สุดส่วนสิ่งแวดล้อมที่นี่โดยทั่วไปเรียกว่าเอื้อพอสมควรอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวอากาศไทเทไม่อึดอัดไม่อบอ้าวกำลังพอดีพอดีเสียงรบกวนมีน้อยแล้วแทบจะไม่มีเลย สิ่งแวดล้อมที่เรารับผิดชอบได้ส่วนหนึ่งก็ร่างกายหรือว่าในกรณีของการภาวนาร่างกายหรือว่าอิริยาบถของร่างกายคือสิ่งแวดล้อมของจิตใจนั้นพยายามจัดสรรให้เอื้อต่อการภาวนาในการภาวนาแนวพุทธเราไม่ถือว่าการผ่อนคลายคือเป้าหมายความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นผลพลอยได้ความพลอยได้ของจิตที่กำลังรู้เท่าทันกิเลสรู้จักปล่อยวางกิเลสถ้าเอาความผ่อนคลายเป็นเป้าหมายทีเดียวมักจะนำไปสู่ความง่วงเหงาหาวนอนนั่นก็ให้ชัดเจนใน จุดประสงค์ของการภาวนาแต่ละครั้งในการภาวนาก็เพื่อ ป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่ปรากฏแล้วบำรุงและพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้มีมากยิ่งขึ้นไปอันนี้คืองานของการภาวนาเรียกว่าความเพียรสี่ข้อนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้ว นั้นเราควรจะถือการภาวนาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานมากกว่าเป็นการพักผ่อนที่ในการป้องกันไม่ให้อากุศลธรรมไม่ให้กิเลสสิ่งเศร้าหมองต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราได้เราให้จิตใจมีสิ่งกำหนดที่เป็นกลางหรือเป็นกุศลแล้วให้ฝึกให้จิตใจอยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เรียกว่ากุศโลบายในเบื้องต้นของการภาวนา เราถือว่าจิตเราเหมือนเมาติดยาเสพติดคืออารมณ์ฉันต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่เทคนิคก็คือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจแล้วดูว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดังการกำหนดลมหายใจเป็นต้นก็ทำหน้าที่เปิดเผยสิ่งเศร้าหมองในจิตใจนั้นถ้าเราภาวนาเรารู้สึกโอ้จิตไม่ค่อยอยู่ไปโน่นไปนี่ก็ถูกต้องแล้วใช่แล้วเพราะความพยายามให้จิตอยู่กับลมหายใจก็จะได้เห็นชัดถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราสงบไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นเราจัดการกับมันไม่ค่อยจะถูกดังวิธีในเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรือลี้ลับเท่าไหร่เหมือนกับการเรียนภาษาต่างประเทศเริ่มตั้งแต่ A B C ตรงนี้อุปสรรคใหญ่คือความเบื่อและความท้อแท้นั้นถ้าเรามองการภาวนาว่าเป็นการฝึกตนว่าเป็นการพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้วิชาชีวิตเราจะถือว่าในการกำหนดลมหายใจในเบื้องต้นเรากำลังฝึกให้จิตอยู่ในวินัยให้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดตามที่เราต้องการและในระหว่างนี้เรากำลังฝึกในการปล่อยวางความท้อแท้ในเมื่อมันยากกว่าที่เราคิดที่เราเกิดความสงสัยว่าจะทำได้หรือมันยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่านี่คือตัวมารอันนี้เรากำลังฝึกให้รู้เท่าทันตัวมารมันจะเกิดความเบื่อถ้าเราเป็นคนชอบสนุกชอบมีนั่นมีนี่อยู่ในสมองตลอดทั้งวันเราจะให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ต้องต่อต้านแน่นอนความต่อต้านอย่างหนึ่งคือความเบื่อนี่ถ้าเรารู้เท่าทันนี่อาการของความเบื่อเป็นแค่จรเข้ามาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแค่อาการของจิตแล้วไม่สนใจมันเฉยๆน่าเบื่อหรือไม่น่าเบื่อช่างมันมันเป็นงานสำคัญที่ต้องทำทีนี้กิเลสต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมารให้เราลืมลมหายใจมีเยอะเหมือนกันแต่ในเบื้องต้นของการภาวนาแล้วใช้วิธีง่ายๆว่ารู้ระหว่างรู้ระหว่างรู้ระหว่าง กลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้ามีกิเลสตัวไหนคงค้างอยู่เรื่อยรังเกิดบ่อยเราอาจจะต้องใช้กุศโลบายโดยเฉพาะเพื่อแก้กิเลสตัวนี้กลับมาอยู่กับงานเช่นในกรณีของความเบื่อความเบื่อก็เกิดเพราะเราขาดฉันทะความโผดใจความกระเดือรือร้อนในการภาวนาดังนั้นนักภาวนาจะตัวเบื่อบ่อยๆอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึงผลดีอานิสงส์ของการภาวนาอย่างเช่นระลึก อยู่ใน พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งที่เราเคยได้นมัสการเองหรือที่เราเคยฟังและเคยอ่านเป็นต้นเราเลือกว่าท่านได้จิตใจที่งดงามอย่างนี้ก็ด้วยการภาวนาไม่ใช่ว่าท่านเกิดอย่างนี้ท่านถึงขั้นนี้โดยความเพียรเรากำลังทำความเพียรถ้าเราเจริญแต่รอยท่านเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิ่งที่ท่านเข้าถึงแล้วเหมือนกันอันนี้ตัวอย่างของความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการภาวนาจนในบางช่วงของการภาวนาจะเกิดปัญหาที่เรายังแก้ไม่ตกอาจจะต้องวางลมหายใจมาแก้ปัญหาด้วยโยนิโสมนสิการด้วยการคิดพิจารณาในทางที่จะชนะหรือปล่อยวางกิเลสนั้นได้นี่เรื่องจุดประสงค์เรื่องเป้าหมายของการภาวนาเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งไว้ให้ดีถ้าหากว่าเราไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ความง่วงจะครอบงำได้ยากความง่วงจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในการภาวนาเราต้องมีความอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันต้องเด็ดขาดต้องมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นด้วยความละมุนละไมนี่ก็คือศิลปะของนักภาวนาอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะเหมาะกับเราจะอยู่ตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดรับรู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปรับความเพียรให้พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนี่ก็วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็ใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช้คำบริกรรมว่าพุทโทเพื่อช่วยให้ช่วยกำกับให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจนี่ก็คุสลูบายเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจ หายใจเข้านับ1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้านับถึง5 5จิตไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยอีกวิธีหนึ่งเราสนใจศึกษาลักษณะอาการของลมหายใจเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นไม่ว่าบริกรรมไม่ว่านับลมหายใจไม่ว่าพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจจุดประสงค์คือสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ดองกระทั่งมันติดแล้วมันเป็นเองด้วยความพอใจ